next week. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Ni saa tatu na nusu za asubuhi hapa mjini Washington DC, hali kadhalika 10:30 kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, na moja kwa moja ikiwa ni siku nyingine ya juma nne, msikilizaji, tumekushajaa tele hapa ndani ya studio. Langu jina naitwa Sunday Shomari,
na mimi naitwa BMJ Muridhi. Ikiwa ni tarehe 23, mwaka unazidi kusonga, Sunday Shomari,
unasonga kwa spidi kali BMJ,
mwezi ukiwa ni Agosti mwaka huu 2022. Msikilizaji, karibu tena kwenye VOA Express hapa studio nambari 20, nambari 15 kunradi. Nakwambia mambo ni makubwa hapa, manake ni mengi, ndio manake hata anachanganyikiwa, lakini tumejiandaa vilivyo sande, au vipi?
Bila shaka, kama ulivyosema, leo umeamka alfajiri kuchambua chambua yote leo jiri hapa na mimi pia nimechambua mengi sana. Tutaangalia hali ilivyo kule nchini Tanzania. Taasisi moja inazungumzia kuhusu kusaidia vijana kuweza kupata ajira. Tumesikia wengi BMG wakienda kule nchi za Mashariki ya Kati na kwingineko, lakini huyu anaelekea hasa Europe kule Ulaya.
Tutasikia mengi hayo, na vile vile kama ilivyo ada, tutakuwa na barazani ambapo tunakuuliza nini maoni yako kuhusu ile service charge ama tozo ambazo zinalipwa kutoka kwa mshahara ambazo zinatozwa kuna benki za Tanzania. Mengi hayo tutayazungumza katika kipindi hiki, na hali kadhalika tutakuwa na swali la leo ambapo tumekuuliza wakati Raila Odinga kiuhi ambaye alikuwa mgombea urais nchini Kenya akiwasilisha mahakamani hoja 23, nini unachokiona? Je, unakubaliana na hayo ambayo ameyapeleka mahakamani?
Basi ni mengi tutakuwa tunaongea na wasikilizaji wetu hapa kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa njia ya Facebook na kwenye mitandao yote, tupo standby. Pia ukiingia kwenye voaswahili.com unatupata mubashara, moja kwa moja tuko pale tukuleta matangazo haya. Sasa moja kwa moja BMJ, umeniambia tunaangalia hali ilivyo kule nchini Kenya kwenye masuala ya elimu, sio?
Ni kweli kabisa. Kilichotokea, Sandy Shomari, ni kwamba mahakama kuu nchini humo imesitisha yale ambayo yamekuwa yakifanywa na ile mamlaka au bodi ya elimu ya juu ya kutoa mikopo, ambapo imekuwa ikikopesha wanafunzi hasa na wale wa vyuo vikuu. Ikiwakopesha hela, inakuwa kwamba inatoza tozo ambazo tuseme ni kama riba, ambayo wale wanafunzi wanasema ni ya kiwango cha juu, kiasi kwamba baadhi yao wanafikia kulipa pesa ambazo ni nyingi kuliko kile kiasi ambacho walikopa. Yani ukijumuisha yote hayo, inakuwa kwamba inakuwa ni gharama kubwa kwa wale wanafunzi. Na hili ni swala ambalo sio jipya, limekuwepo kwa muda mrefu,
na si Kenya tu, wengi wanafunzi katika nchi za Afrika Mashariki.
Kwa kweli liko kila mahali. Liko kila mahali. Na leo, kwa hivyo, alivyozungumza huyu jaji wa mahakama kuu, inaonekana ni afueni kubwa kwa wanafunzi wengi tu huko nchini Kenya, kwa sababu sasa HELB imeambiwa kwamba haiwezi kutoza kiasi kikubwa namna hiyo, kwa sababu inahatarisha hata hali ya kazi za watu ambao wamefuzu kutoka vyuo vikuu na kwingineko. Tuko moja kwa moja kwenye laini ya simu, ni mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za vijana, na vile vile yeye ni mzazi. Huyu ni Jacqueline Adhiambo, anajiunga nasi kutoka Kilifi. Nafikiri uko Kilifi, Jacqueline, lakini karibu. Kwanza kabisa, tupe maoni yako kuhusu haya ambayo yamezungumzwa leo na mahakama kuu huko nchini Kenya.
Kutoka Kilifi, niko katika Kenya, na mchango wangu kulingana na yale ambayo mahakama imesema, naweza kusema ni kwamba kusema kweli itakuwa ni afueni kwa vijana, na pia itakuwa afueni haswa kwa mzazi, sababu hiyo riba ambayo wanaweka ni kubwa, na watoto, hiyo pesa inakuwa inasaidia mtoto wakati anapoenda katika elimu ya juu, ndio, lakini napata kwamba wakati ule mtu amemaliza hiyo elimu ya juu bado hajapata kazi. Kwa hivyo unapata wakati hajapata kazi na bado anadaiwa ile mkopo, inakuwa ni changamoto kubwa sana hasa si kwa yule mtoto peke yake, lakini hata kwa mzazi pia, kwa sababu unapata kwamba mara nyingi yule mtoto ako katika umri ambao bado anategemea mzazi, na pia mara nyingine inamnyima yule mtoto nafasi ya kupata kazi mahali pengine, kwa sababu unapata saa ingine anaambiwa kwamba hawezi kupata kazi mahali fulani mpaka atakapo amekamilisha kulipa ile mkopo ambayo alikuwa amepewa, na hiyo mkopo pia ni riba kubwa ambayo itakuwa inamchanganya ile mwanafunzi. Kwa hivyo kama serikali kweli itazingatia hiyo ya kwamba hiyo riba isiyo ya kawaida na isiyo labda ya chini na watoto washughulikiwe, itakuwa ni jambo la busara, itakuwa ni afueni kwa mwanafunzi na pia kwa mzazi.
Sasa Jacqueline, wakati akitoa uamuzi wake huyu jaji Mabeya, amesema kipengele cha 43, akaeleza zaidi article 27 ya katiba ya Kenya. Lakini yote hayo tisa, ukiangalia upande wa bodi hiyo, nayo inasema kwamba isipo toza riba kama hii itakuja kufilisika. Sasa ukijiweka kwenye viatu vya bodi hiyo, je, itakuwaje katika siku za usoni wakati ambapo pesa zitahitajika alafu labda zitakuwa hazipo? Unaonaje hapo?
Kinakwambi sioni kama hiyo bodi inaweza kufilisika, kwa sababu unapata hata wanafunzi wengi wanapewa hiyo mkopo na wengi wanaishia kwamba hawalipi, kesi wameshindwa kulipa ni kwa sababu hawawezi kulipa, kwa sababu wamelipa kama mara mbili ya ile mkopo yenye alipewa. So kwa mtazamo wangu ama maoni yangu, naona ni kwamba kama anaweza kukatia ile riba ya kawaida na hiyo labda ni ile riba ambayo iko kiasi tu ambacho itakuwa ni mzigo mkubwa kwa ile mtoto, ataweza kulipa, na unapata kwamba pesa itakuwa hizo itakuwa wanaendelea kukopesha wengine wakilipa wengine. Isipokuwa kama mimi umenipa na pesa ni ya juu, mtoto anaishia kwamba hata lipa ile pesa. Kwa hivyo ile ambayo inakosea wakati pesa haikulipwa nyingi kushinda ile ambayo labda wangelipa.
Sawa sawa kabisa, naona muda umetupa kisogo. Shukrani sana Jacqueline na Diambo kwa maoni yako hayo, na vile vile nafikiri hapa pana ujumbe moja kwa moja kwa bodi hiyo na vile vile wale ambao ni wahusika kuhusu umuhimu wa hizi loni ambazo zinatolewa na HELB board.
Naam, unapompa mtu mkopo basi sio ummalize kabisa na hizo riba kama hivyo, sio?
Bila shaka. Asante sana. I fall in love with you. Why I go tell your brother, sister, if I love you? Why I go tell your uncle, aunt, if I fall in love with you?
Than the sunshine, you're the center for your attraction. Come show me direction. I'm blessed with your love and affection.
Safi kabisa, msikilizaji, sauti ya maridhawa kabisa hiyo ni yake Shiba. Huyo anajiita, lakini jina kamili ni Shiba Karungi, mwanamuziki wa Uganda huyu, BMJ Muridhi.
Na unajua hiyo
mwana muziki tu ni dancer,
bila shaka
actor, actress wa filamu, sio?
Bila shaka nafahamika sana huyu mwanamuziki, ni msanii ambaye ako sawa kabisa, yani all around wanasema kwa Kiingereza. Albamu yenyewe inaitwa Ngwatako na ilitoka mwaka 2016. Sande Shomari,
bila shaka na alikuwepo kwenye ile filamu
ile ya
Queen of Katwe.
Bila shaka. Sawa kabisa. Naifahamu hiyo filamu manake nilitazama mimi mwanzo mpaka mwisho.
Bila shaka.
Wakicheza ile inaitwa Chesi, sio?
Haya, sawa basi. Moja kwa moja tuelekee huko nchini Tanzania, BMJ. Kama tulivyozungumza kuhusu nchini Kenya na kwingine kwa Afrika Mashariki, vijana wengi wanahangaika kutafuta ajira. Hili swala sio geni, lakini ni swala ambalo litatafutiwa kila siku namna ya kuli tafutia suluhu yake.
Bila shaka.
Sasa nchini Tanzania, taasisi ya Universities Abroad ambayo imekuwa ikisaidia vijana kupata fursa za masomo nje nchi hiyo, sasa pia wamegundua kwamba baada ya vijana kumaliza masomo BMJ, wengi bado hawapati ajira na wanajikuta wanahangaika. Sasa basi wakaamua kuingia katika kazi ya kuwatafutia ajira nje ya nchi na kufanikiwa kupata nchi za Poland, Ujerumani na Finland, na kusema kwamba vijana wengi wasomi na hata wasio wasomi wa elimu ya juu wanaweza kupata ajira mbalimbali katika hizo nchi ambazo zinahitaji wafanyakazi na nguvu kazi. Sasa nimezungumza mwakilishi wa taasisi hiyo Tony Kabeta, na kwanza kutaka kujua, je, masharti yao ni nini?
Masharti yao ni kwamba some Kijerumani kwenye level 2 mpaka 3, wana A, B mpaka C, ambayo inawachukua takriban miezi 6 mpaka 9, halafu naenda unafanya kazi na watapewa resident permit baada ya miaka miwili mitatu. Tuliona hilo ni jambo jema na ni hatua njema. Halafu pia Finland na wenyewe wakasema mtu aliyesoma ki Finland au wako tayari kusoma ki Finland, basi wako tayari kuweza kuwasaidia na kwenda huko kwenye taaluma mbalimbali. Yule ambaye ni diploma au ni form 6 ana taaluma maalum, watawapeleka kwenye vocational training ambayo atachagua kama yeye ni ni fundi amini umeme au ni fundi ujenzi na vitu vya namna hiyo, basi ataenda kutrain straight on that.
Na pia kuna wengi ambao wamekutana na taasisi za kutafutia watu ajira, lakini wanakutana na matatizo mbalimbali hasa huko Mashariki ya Kati tumesikia. Sasa pengine wewe Tony, tofauti yako, kuna tofauti gani kwenye taasisi yako?
Ukweli ulizo ni kwamba kwa historia ninavyowasikia wale wengi ambao wamepata matatizo, kiangalia kuna taasisi ambayo imesajiliwa au utasikia ukiwauliza uliendaje, anakuambia nilisikia kwa rafiki yangu au kwa mjomba wangu. Kwa walikuwa recruited katika katika hali ambao sio formal. Sasa sisi tofauti na wao, hii ni registered organization. Sisi tunakuwa regulated na TCU ambao ni Tanzania Commission for Universities, wanaoshughulikia wasomi au watu wote wanaotaka kwenda nje. Kwanza kimoja, kabla ujaenda nje, mtu aliyesoma lazima upate barua kutoka TCU.
Sawa kabisa, umemsikia hapo Tony Kabeta huyo akizungumza kwamba pia ameongeza kusema kwamba pia lazima mtu awe na visa ambayo inatolewa na ubalozi, na yule mtu ataenda kufanya kazi au kusoma hawezi kupata ile mpaka ubalozi utambue kampuni gani na kwenda kuifanyia kazi na nchi na taasisi na ya kule inayompa kazi. Na wao wanakuwa ni wakala kuangalia na kufuatilia hayo masuala. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali inavyokuwa kwa upande huo.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo pia unayapata kupitia washirika wetu radio tofauti tofauti eneo la Afrika Mashariki na Kati, na vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Tupate habari za dunia. Wagombea urais nchini Angola jana walihitimisha kampeni ya mwezi mzima kabla ya uchaguzi wa kesho Jumatano, ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkali kati ya chama tawala kilicho madarakani kwa miongo kadhaa na upinzani unaozidi kuongeza mvuto miongoni mwa vijana. MPLA, chama kinachoongozwa na Joao Lorenzo tangu mwaka 2017, kimetawala nchi hiyo ya pili kwa uzalishaji mafuta barani Afrika tangu uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975.
Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kilishuka kwa robo ya pili mfululizo licha ya kukatika kwa umeme na mafuriko makubwa, shirika la takwimu Stats SA limesema hii leo Jumanne. Kati ya Aprili na Juni, kiwango cha watu wasio na kazi kilipungua kwa 0.6 ya asilimia katika robo ya kwanza hadi asilimia 33.9 ya wafanyakazi wote, shirika hilo lilisema. Katika robo ya kwanza, ukosefu wa ajira ulipungua hadi 34.5 baada ya asilimia 35.3 mwishoni mwa mwaka 2021. Stats SA ilisema kulikuwa na faida ya robo mwaka ya ajira 648,000.
Marekani imeonya leo Jumanne kwamba Russia inaimarisha mpango wake wa kufanya mashambulizi yatakayolenga miundombinu ya kiraia ya Ukraine na vifaa vya serikali katika siku zijazo. Ujumbe huo uliotumwa na ubalozi wa Marekani mjini Kiev ulifuata onyo sawa na hilo kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa na Russia dhidi ya Ukraine kuambatana na siku ya uhuru wa nchi yake. Mashambulizi ya Russia nchini Ukraine yanazidi kuwa tishio kwa raia na miundombinu ya kiraia, ubalozi wa Marekani ulisema, na kuongeza kwamba raia wa Marekani wanapaswa kuondoka Ukraine ikiwa wataweza.
Mamia ya waombolezaji walikusanyika Jumanne kwa mazishi mjini Moscow ya Daria Dugina, binti wa msomi mashuhuri mwenye msimamo mkali, ambaye aliuawa katika shambulio la bomu la gari ambalo Russia inadai lilitekelezwa na Ukraine. Alexander Dukin, muungaji mkono mkubwa wa mashambulizi ya kijeshi ya Kremlin, ambaye amedai kwa karibu na Rais Vladimir Putin, huenda ndiye aliyelengwa katika shambulio hilo lilomua binti yake mwenye umri wa miaka 29, na Ukraine nakanusha kuhusika katika shambulizi hilo. Waombolezaji wengi wakiombewa maua waitoa heshima zao katika ukumbi wa kituo cha televisheni cha Ostankino kilicho mjini Moscow, ambao picha yake ya rangi nyeusi na nyeupe ilionyeshwa kwenye jeneza lililo wazi.
So below you sticks with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I get it easy when I can let go. Girl, you never know, so you come pass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you come pass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know.
Anajulikana kama nani, Kamido, na wanashirikiana hapo kwa sababu namuona pia yuko King Promise pamoja na Mayokun na
bila
Daku.
Shaka. Kamido huyu anatamba sana kule nchini Ghana, BMJ Muridhi.
Kabisa eh.
Wakimuita Rafael Kamido, jina lake kamili. Rafael Kamido Kofi.
Aha.
Ambaye ametamba kweli kweli katika miondoko ya Afropop, R&B na Afrobeats, kama unavyomsikia mwenyewe msikizaji. Huyu si tu mwimbaji, vile vile mwandishi wa nyimbo.
Bila shaka, bila shaka. Na wimbo huu San Shomari umetoka tu mwaka huu, kwa hiyo sio ni kitu kizee. Ni wimbo ambao ni mpya, lakini naona unatamba. Basi ndio unatuingiza moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo ya barazani, ambapo tunauliza nini, Sandy Shomari, katika barazani.
Katika mada ya barazani nitauza, unaonaje kuhusu tuzo, tozo, sio tuzo, tozo. Za mishahara ya wafanya kazi inayopitia kwenye benki. Hiyo ndio swala ambayo tunazungumza tayari. Naambiwa BMJ kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu bwana Fuso, Fuso. Karibu sana, jitambulishe hali ulipo na tupe maoni yako tafadhali. Karibu.
Asante. Mimi kwa jina naitwa Fuso wa Fuso, natokea Ngemera, Mwanza, Tanzania. Mimi nilipenda tu kusema kwamba hii tozo kiukweli Watanzania walio wengi wanashindwa kuielewa, maana inabadilika, sio tozo, inabadilika kuwa kama kukomoa mtu. Maana haiwezekani kwamba mimi nimepokea mshahara naenda kuchukua mshahara wangu na kanwa. Haiwezekani kwamba huo huo mshahara nataka niende nikamtumie mtu pesa na katwa. Yaani makato yameshakuwa kila sehemu. Ni vyema sasa serikali na yenyewe, kutokana na hali ya kiuchumi ilivyokuwa tayari sasa hivi duniani, ingejaribu na yenyewe kuwa na huruma na watu wake, kwamba baadhi ya maeneo wangewapa unafuu. Sasa unafuu unakosekana, pesa ni ngumu, vitu viko juu, matozo ndo kama hivyo. Mbona sasa wanashindwa kuwajali wananchi, viongozi tuliowaamini na kuwaweka madarakani?
Ninachoongea
tu kusema kwamba ni vyema serikali ingejaribu kuangalia kubalance maisha ya watu. Tukiangalia upande mmoja, upande wa serikali tu ndio.
Sawa kabisa. Basi nakushukuru sana kwa mchango wako bwana Fuso, Fuso. Nimkaribishe laini ya pili ya simu, naomba kuna msaji mwingine. Nazaili Madede, karibu sana Sauti ya America, tuambie ulipo na tupe maoni yako kwenye barazani. Karibu.
Asante sana ndugu mtangazaji wa zamu. Kwa jina naitwa Nazaili Madede, napatikana maeneo ya Ubungo. Kwa kweli swala la tozo linaumiza sana. Sasa ukiangalia kuna wafanyakazi wanaofikishia mishahara yao benki, vile vile kuna wanafunzi hao wanaopata mikopo tena unawakata. Kwa hiyo na tozo zimekuwa ziko juu sana. Kwa hiyo rai yangu ni kwa serikali kuliangalia upya ili swala la tozo. Tozo hatuwezi kuzitoa, lakini tunahitaji kuwa na zile tozo ambazo ni himilivu, kiasi kwamba ziwe ambazo haziumizi sana wananchi, kwa sababu hizi tozo zinaumiza sana wale wananchi ambao kipato chao ni kidogo. Kwa hiyo serikali inapaswa kuliangalia upya ya swala la hili, ikiwezekana kuzipunguza hili tozo kwa manufaa ya wananchi wake.
Asante sana Zaeli Madede kwa mchango wako kwenye barazani. Moja kwa moja BMJ, kabla ya kupata muziki, kuna wengi pia wametuma maoni kwenye Facebook hapa. Namuona Sweta Chayo, mkazi wa Busega, anasema anashukuru serikali kutafuta namna mbadala ya kuongeza mapato, ikiwemo kuhakikisha inadhibiti mianya yote ya bidhaa zinazoingizwa nchini kinyemela. Pamoja na wengi kulalamika, lakini huyu Sweta Chayo anaunga mkono swala hilo. Basi bila muziki hujasukuma express, sio BMJ Muridhi, tunakutana naye Beka Flavor na gari chake na pepewa.
Ana 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 do, don't let me fall so latido. penzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia. Ananifanya maisha naona nimepatia.
Si mwingine huyo msikilizaji, Beka Flavor huyo msikilizaji. Na kitu chake hicho na pepeo. Umesikia BMJ maneno hayo ya Beka
Flavor? Kitu kimetulia kweli kweli. Kwa hakika nilikuwa nimetulia hapa mpaka nimeshindwa kufanya kazi ambazo zinileta hapa studio, nikaanza kusikiliza.
Ukaona raha ya kupepewa na ile ngoma.
Basi, basi. Na pepewa msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express kutoka studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari, unajua kuna watu ambao wana hulka ya kutaka kubadilisha badilisha wapenzi. Hata usikae hata siku chache kabla hujambadilisha mpenzi wako.
Yani kwamba unabadilisha kutoka mmoja kwenda mwingine kabla hujaachwa, au ukiachwa ukiachana tayari umeshachukua mwingine haraka haraka.
Wengine wamechanganya vitu wanabadilisha kama soksi, msikilizaji. Sasa katika kero langu, huyu Amina Chombo amezungumza na baadhi ya watu kuhusu swala hili hasa, na nisipoteze wakati, ngoja tusikie kwa nini hili linawakera moja kwa moja.
Jambo linalonikera ni kwamba hawa vijana wanaanzisha uhusiano, alafu ule uhusiano hawauendelezi, na unakuta uhusiano ule unajengeka kiasi cha kwamba msichana anamtambulisha yule kijana kwa familia yake ama kwa wazazi wake. Wazazi wanampatia nafasi yule msichana kwamba ni sawa, sisi pengine tubariki huu uhusiano na nyinyi muendelee vizuri. Lakini inafikia wakati huyu kijana na acha yule msichana ambaye pengine ashajenga ule uhusiano kwa muda wa kutosha, alafu anaenda kutafuta msichana mwingine, wanaanzisha tena uhusiano mpya, alafu wana pengine hata inafikia ule wakati wa kwenda kupeleka mahari, vitu kama hivyo, alafu wanafanya nini, wanafunga ndoa. Unakuta yule mwingine ambaye pengine alifanya yale makuzi katika mahusiano yale wamemwacha. Sasa msichana anabaki na hali ya kiwewe, anabaki na hali ya kujiuliza maswali ambayo hayana majibu. Kwani kama mimi nimeachwa, kwa nini nimeachwa? Pengine mimi na mapungufu gani? Pengine mimi nilikosa kitu gani? Ama pengine nilimkosea vipi? Mbona hakunieleza? Mambo kama hayo.
Na hao vijana wenye hulka hiyo sasa ya kushika huyu akibwaga huyu.
Mimi vijana wenye hulka hiyo, mimi nitasema waache hiyo tabia, si tabia njema, hiyo si tabia ambayo inapendeza mzazi yoyote. Na mara nyingi pia bado tutasema tujikumbuke, hasa wao pia kuna kipindi kimoja watakuja kuwa wazazi, na ni jambo ambalo walifikirie, je, itakuwa vyema kama wao wangependa mabinti zao wafanywe kama vile wanavyofanya wenzi wao. Ni vizuri pia watambue kitu kingine, kwamba ikiwa wewe utakuwa umefunga urafiki na binti ya mtu, alafu tena pengine ujumuache tu hivi bila pengine maelezo zaidi ya kwamba labda kuna moja mbili tatu, ufikirie na wewe kama kuna dada zako kama wawili ama watatu, je, wakifanyiwa tendo kama lile utalifurahia? Na mara nyingi kuna msemo wa kizungu wasema kwamba what goes around comes around. Huo ni msemo, lakini huo msemo huo unakamilika mahali. Kwa hivyo kile unachokitenda kuna siku moja kitajirudia katika familia yako. Tuweni makini na tusifanye maneno kama hayo.
Sasa kabisa, safi kabisa. Na, lakini pia sante hapo, naweza kuongezea kwamba pia umakini huo uanze kabla hujaanza yale mahusiano, ukaangalia ukaona, je, huyu tunaweza kusukumana naye kwa muda mrefu. Usije ukaanza tu alafu ukaacha.
Kwa unaposema kusukumana naye vipi? Yani mtapigana?
Hapana, yani mtaweza kwenda hiyo safari pamoja. Yani unaangalia kwa mbali kabla hujafanya maamuzi kwamba huyu ndiye nataka awe mchumba ama mpenzi wangu. Ni maoni yangu hayo.
Sawa kabisa. Ni mazuri kabisa. Tuangalie kwanza kabla hujaingia. Sawa kabisa.
Safi kabisa. Basi tu msikilizaji, mnaona ni muda wapi tuangalie anavuma mitandaoni.
Naam, bila shaka BMJ ni muda wa kuangalia na ujii na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Nikiangalia hapa na picha mbalimbali za viongozi wa Tanzania, kwanza rais, waziri mkuu wa nchi hiyo na viongozi wengine ambao hivi sasa leo wanashiriki zoezi moja muhimu sana huko nchini Tanzania, kusema zoezi la hesabu ya sensa.
Yaani ndilo linaanza leo, sio?
Kwa hiyo tayari wafanyakazi wa sensa tayari wako manyumbani kwa hawa viongozi na watu wengine ambao leo kule imekuwa ni siku ya mapumziko kwa ajili ya kufanya hili zoezi la sensa. Kwa hiyo makarani wa sensa wanaendelea kwenye maeneo mbalimbali nchini humo. Waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa anakaa akiwa kule Lindi, na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan akiwa kule Dodoma Chamwino pia wakihesabiwa. Hilo ndio zoezi ambalo ninazungumza sana huko Tanzania na picha zikionekana.
Msikilizaji, na mimi hapa kuna msichana mmoja ama mwanadada mmoja anaitwa Elizabeth Munyalo ambaye imetokea kwamba bwanake alijichoma kwenye gari pamoja na mtoto wake. Yani alitaka kuwafe wote pamoja, yeye, mkewe na mtoto wao. Akachoma gari lile moto, lakini kwa bahati nzuri huyu mama ambaye alikuwa amejaribu kujiondoa alitoka pale, lakini ule moto ukateketeza huyo bwanake na mtoto. Sasa ni kisa ambacho naona kinatamba sana kwenye mitandao ya kijamii, na bila shaka ni huzuni wetu wengi wakielezea.
Jambo la kusikitisha
sana sana, na isijulikane hasa ni kwa nini akachukua hatua kama hiyo. Lakini yule dada yu hai na anaendelea kueleza vyombo vya habari. Lakini sande pia, ni kabla sijaondoka huko Kenya, swala hili la Raila Odinga kuwasilisha hoja hizi kule mahakamani jana. Kitu ambacho naona kinavuma sana ni jinsi ambavyo walipeleka yale mafaili kwenye mahakama. Maanake walienda na lori mbili walisema.
Yaani vitu ni vingi sana.
Sasa picha zinazozagaa mitandaoni zinaonyesha kwamba zile kanta lori mbili zilizopeleka kule, wanauliza hii hawa majaji wataweza kusoma hizi stakabadhi zote, hizi nyaraka zote muda ambao wamepewa. Ni jambo ambalo linaonekana kwamba linavutia macho mengi sana.
Bila shaka. Basi kabla kukamilisha kabisa, polisi watatu wamesimamishwa kazi hapa Marekani kwa kumpiga raia. Nafikiri umeona hiyo video imesambaa sana kwa mitandao ya kijamii.
Na sikutaka kuiangalia sana.
Polisi wa jimbo la Arkansas wamesimamishwa kazi kwa sababu ya kumpiga kijana mwingine mmoja ambao walikuwa wamemlaza chini wa kizungu akimtandika makofi, ngumi na kumkanyaga kwa kosa ambao wanasema alikuwa akitafuta yule kijana. Lakini sasa kitendo kile kwa kweli kimeonekana kama ni matumizi ya nguvu kupita kiasi. Hii video imesambaa sana kwenye mitandao.
Msikilizaji, muda umekwisha. Tulikuwa tumeuliza swali, je, nini maoni yako kuhusu hizo hoja zilizowasilishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga mahakamani? Sijui tusome mawili matatu sante.
Bila shaka Ian ni Manyao anasema hata angeshinda tunamjua angeenda kotini kusema turudie tena kura. Akishinda wa Kenya watakataa kukubali.
Na huyu mwingine Levi Kagoni anasema hali hii imesalia kuwa kitendawili nchini mwetu Afrika Mashariki, saidia. Anasema niko hapa Nairobi, anaomba msaada.
Anaomba msaada tena.
Naona sande muda umekwisha kabisa. Labda usome kwa haraka sana.
Austin Ellen na Omar Saiwadi na Beckham Kindi anafanya ni fikra tu. Angeachana na siasa ikunusuru vurugu isitokee nchini Kenya. Huyo ni Beda Mkindi anazungumza.
Msikilizaji, tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington. Mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Msimamizi wa matangazo haya Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Sandy Shomari kwa upande huu mwingine. Tunawatakieni jioni njema kutoka hapa Washington. See you later. Where I go tell you I cannot, if I fall in love with you, oh, never come about ya, cause I like the way you're smiling, I like the way you're walking, I like the way you're talking, and I like to hold your body, boy,
hotter than the sunshine. You're the center for attraction.